galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa galab khamiis ah 19 bisha Maaj sanadka 2020, saacadda Afrikada Barina waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirband iyo efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar, iyo weliba bogga internetka ee v o a somali.com. Idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya Abduqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
Qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan doorashada la filayo inay Soomaaliya ka qabsoonto.
Waa diyaarinay ee la diiwaangelinaa dad Soomaaliyeed oo meel degaana oo nabad ah ku nool aa la diiwaangelinaa meel allaala meeshii suuragal ah oo dadku ay ka codayn karaan dadka jooga aa la diiwaangelinaa tuulo kastoo Soomaaliya ka mid ah.
waxaad kalood maqli doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo ku saabsan saameynta uu dhaqaalaha dunida ku yeeshay xanuunka korona.
tan iyo markuu soo ifbaxay xanuunka coronaviruska 2019 waxaa soo food saaray dalka Shiinaha dhaqaalo hoos u dhacay oo waxsoosaarkiisu hoos u dhacay. arrintaa darteed inay dhiiragelin u noqoto way sababi kartaa dalalka soo koreeya.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii, iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay 5 duqeymood ka geysatay meel u dhow Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose, kuwaas oo ka dhan ah Al-Shabaab intii u dhexaysay 16 iyo 17 bishan Maarso. Mareykanka waxa uu sheegay in duqeynta iskaashi lagala sameeyey howlgalka AMISOM iyo ciidamada dowladda Soomaaliya oo deegaankaasi ka howlgalayay. war-saxaafadeed ka soo baxay taliska Africom ayaa lagu sheegay in duqeynta lala beegsaday Al-Shabaab xilli ay isku soo urursanayeen dhaqdhaqaaqyina ka wadeen goobta howlgalka ay ka wadaan ciidamada ay horseedka ka yihiin kuwa Soomaaliya. Africom waxa ay sheegtay inaan cid rayid ahi waxba ku noqonin duqeymaha. waxaa kaloo Africom ay sheegtay in ciidamada Mareykanka ay deegaankaasi ku sugnaayeen markii duqeynta ay dhacday iyaga oo talo iyo taageero u fidinayay ciidamada Soomaaliya. ciidamada dowladda ayaa toddobaadkan qabsaday magaalada Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose kadib dagaal ay kula galeen Al-Shabaab.
magaalada Wuhan oo ahayd halkii uu ka bilowday cudurka coronavirus ayaa markii ugu horreysay maanta oo Khamiis ah ku dhawaaqday inuusan jirin qof laga helayo cudurka tan iyo 4 shalay. Wuhan ayaa muddo 2 ah xirnayd dadkuna ay karantiil ku jireen kadib markii uu si daran ugu faafay caabuqa corona, laakiin toddobaadyadii dhowaa kiisaska dadka uu soo ridanayo cudurka ayaa hoos u sii dhacayay. gobollada kale ee Shiinaha, Khamiista maanta ah guud ahaan waxaa lasoo wariyey ilaa iyo 430 kiis oo cusub oo cudurkan la xiriira. Shiinaha ayaa ah dalka ugu daran ee uu sida xun u saameeyey cudurka coronavirus. ilaa iyo 180,000 oo qof ayuu ku dhacay, waxaana uu dilay 3,200 oo qof. fayraskan ayaa gaaray ilaa iyo 166 waddan oo caalamka ah, isaga oo haleelay dad gaaraya ilaa iyo 200,000 oo qof.
waddamada soo saara saliidda ee ku bahoobay ururka OPEC ayaa ku baaqaya in la dhimo wax soo saarka saliidda maalinlaha ah ee dunida si loo yareeyo qiimaha hoos u sii dhacaya ee shidaalka tan iyo intii uu dilaacay fayruska corona oo caalamka fara kulul ku haya. OPEC ayaa soo jeedisay in 1.5 milyan oo barmiil laga dhimo wax soo saarka saliidda ee maalinlaha, waxaana la rajaynayaa saliid soo saaraha weyn ee Ruushka iyo xulufadiisa aan xubnaha ka ahayn inay qaadan doonaan soo jeedinta ururka OPEC. wasiirka batroolka Iran Bejin Zegane ayaa Khamiista maanta ah ka sheegay kulankii ka dhacay magaalada Vienna in hoos u dhigidda soo saarista saliidda ay bilaabmi doonto 2 ee soo socota, laakiin Zegane ayaa intaasi ku daray inaanay hayn qorshe labaad haddii soo jeedintooda uu Ruushka diido. War saxaafadeedka OPEC ayaa lagu sheegay in dalalka xubnaha ka ah ururka wax soo saarkooda saliidda maalinlaha ah ay dhimi doonaan 1 milyan oo barmiil, halka dalalka aan xubnaha ka ahayn loo soo jeediyey inay dhimaan 500,000 oo barmiil. Hoos u dhaca qiimaha saliidda ee caalamka ayaa yimi kadib markii Sacuudiga uu sare u qaaday wax soo saarkiisa shidaalka isagoo ku jebinaya Ruushka oo horey u diiday soo jeedinta Sacuudiga oo ahayd inay yareeyaan wax soo saarkooda maalinlaha ah si qiimaha shidaalka uusan halkiisa uga soo degin.
Suuqyada saamiga Yurub ayaa Khamiista maanta ahaa kuwa sugan kadib markii Bankiga Dhexe ee Yurub uu ku dhawaaqay tallaabo uu ku kabayo dhaqaalaha, arrintaasoo jawaab u ah cabsida laga qabo in dhaqaalaha Yurub uu burburo sababo la xiriira cudurka coronavirus. Bankiga Dhexe ee Yurub ayaa ballan qaaday xirmin lacageed oo gaaraysa 800 bilyan oo doolarka Mareykanka ah oo lagu kaabayo suuqyada ganacsiga. Madaxa Baanka Midowga Yurub Christine Lagarde ayaa markii uu bankiga ballanqaadkaasi sameeyey kadib shaacisay in waqtiyada aanan caadiga ahayn loo baahan yahay in la qaato tallaabo aan caadi ahayn. Dhanka kalena doolarka Mareykanka ayaa qiimihiisu uu aada sare ugu kacay. Qiimo kororkan ayaa noqday kii ugu horreeyay muddo 18 sano ah. Arrintan ayaa timid kadib markii ay dadka dhaqaalaha haysto ay kaashkoodii doolar u beddeleen iyaga oo ka baqaya dhaqaale xumo laga yaabo in ay ku dhifato caalamka sabab la xiriira cudurka coronavirus.
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal, halka wararkaasi aad ka dhegaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ah ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa maanta lagu shaaciyey magacyada 59 xildhibaan oo uu yeelanayo baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedkaasi. wariyaha v o a da Mukhtaar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Baydhabo.
guddiga farsamo ee soo xulista baarlamaanka labaad ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa shaaciyey liiska xildhibaanada cusub ee Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ka kooban 95 mudane. xildhibaanada baarlamaanka labaad ee la shaaciyey maanta ayaa u badan wejiyo cusub oo dhallinyaro ah, iyadoona inta badan aysan soo gelin xildhibaanadii hore baarlamaanka koowaad ee Koonfur Galbeed. guddoomiyaha guddiga soo xulista xildhibaanada baarlamaanka labaad ee Koonfur Galbeed Maxamed Keerow Maxamed oo saxaafadda la hadlay ayaa akhriyay liiska xildhibaanada cusub ee baarlamaanka labaad ee Koonfur Galbeed.
maanta waxaan ku dhawaaqaynaa oo aan shaacin doonaa 95 xildhibaan oo sida dastuurka Koonfur Galbeed uu qabo, sida ay qabto waxaan ku dhahdaa dastuurka federaalka Soomaaliya, sida uu qabo habraaci ay soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha intaba, iyo annagoo qaadanay taladii iyo tusaaladii iyo soo xulistii ay sameeyeen golaha odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed Soomaaliya. waxaan maanta ku dhawaaqaynaa 95 xildhibaan oo aan soo dhammaystirnay.
qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka cusub ee Koonfur Galbeed ayaa soo dhaweeyey inay ka mid noqdaan baarlamaanka labaad ee Koonfur Galbeed Soomaaliya.
bismillaahi raxmaaniraxiim. magaca saddexaan waa Suleyman Shucayb Cali. waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta ka mid noqdo baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala inaan ugu shaqeyno shacabka reer Koonfur Galbeed, dhammaan shacabyada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan.
qaar ka mid ah musharixiinta xildhibaanada u tartamaya oo soo geli waayey liiska cusub ee xildhibaanada ayaa muujiyey inay ku qanacsan yihiin, waxayna u hambalyeeyeen xildhibaanada cusub ee nasiibka u yeeshay.
anoo Cabdulaahi Aadan Maxamed Leero Cabdulaahi Riisow, dadka musharaxiinta oo xildhibaana Koonfur Galbeed raadiya ay kuma tahay ilaahay mahayan qorna mayan mahadnagay dhammaan anti kuqiib qaadatay inti ilaahayan qortiin inay Koonfur Galbeed aan shaqeeyaan. Koonfur Galbeed horumar sheefadaan walwalba may ku muhiimsina, kursiga lweydo may ku muhiimsina, horumarka Koonfur Galbeed ku muhiimsan, horumarka Soomaaliya ku muhiimsan. an iyada walan fadaay, laakiin nasiibka ima nagan bini aadan walmadiidi kor ilaahay aan abuurdayhayanka qorna anti ilaahay nasiib soo naqatina may ka shaqeeyaan in Koonfur Galbeed horumar deerti, in Koonfur Galbeed kado jeli dhisa.
anoo ahaa Nasiruddiin Ibraahim Aadan Wiji musharaxay, way ka faraxsanaa guddiga madaxweynaha aan mahadeliya, way eedyadan jirnaa ina dadkii laha doorada in mahadnagna, yoona eedyadan labada shaqeeyaan danta wadanku shaqeeyaan nasiibkaana walaka waayne.
dhowaan ayaa la filayaa in la dhaariyo xubnaha baarlamaanka labaad ee Koonfur Galbeed Soomaaliya, iyadoo marka la dhaariyo kadibna uu shirgudoomin doono shaqhsiga ugu da'da weyn. Mukhtaar Maxamed Atoosh, v o a, Baydhabo.
waa tahay dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. dhanka kalena waxaa weli ismarwaa u dhexeeya dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedyada qaarkoodkaasi oo ku saabsan nooca iyo qaabka ay doorasho uga dhici karto dalka sanad gudihiis. guddiga doorashada qaran waxa ay weli ku kalsoon yihiin inay dhici karto diiwaangelin iyo doorasho. Arrimahan ayaa Haaruun Macruuf uu ka wareystay guddoomiyaha guddiga doorashada qaran Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliime Yare oo ku sugan magaalada Muqdisho.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Haaruun, aada u mahadsan tahay. Horta sida mud ama sida waajibkaba ah guddiga doorashada madaxa banaan ee doorashooyinka wuxuu diyaariyaa howlaha farsamada, welina hadda howlihii farsamada waa ku jirnaa qeybaha aan hadda ka shaqeynana. Waxaa xooggeedu yahay meelihii codadka lagu bixin lahaa nabadgelyadooda sidii loo soo habin lahaa. Waxaan shaqo gaar ahad isla wadnaa guddiga amniga loo xulay doorashooyinka ka usii dadegi doono dowlad goboleedyada haddii Ilaahay yiraahdo, si aan u hubsano goobaha codbixinta ee la tegi kara ee nabadda ee codbixinta lagu soo sameyn karo. Waxaan kaloo aada iyadana uga shaqeynaa sidaan hay-adaha caalamiga uga heli lahayn inay noo fududeeyaan qalabkii diiwaangelinta lagu sameyn lahaa oo asla meel fiican noo maray. Waxaan kaloo aada uga shaqeynaa wacyigelintii oo miidiyada aan aada ugu dhiibnay inay dadka baraan doorasho waxay tahay qofku muxuu isu dooran, muxuu doorasho u gelaayo, xisbiyada maxay muhiim u yihiin, maxaa xisbiyada loo sameeya, xisbiyadu xaggey marayaan, arrimahaas oo dhan haweenku sidee in loo tixgeliyo ay tahay. Adi waxaan sameynaa wacyigelintaas iyadana waa wadnaa shaqadeenni joogtada ahayd waa wadnaa.
Weli waddanka may ka suurageli kartaa doorasho qof iyo cod ah? Waxaad ka hadashay diiwaangelinta, yaa la diiwaangelinayaa? Halkee diiwaangelinta laga bilaabaya?
Sida goorta hore waxaan Ilaahay ogolaan ma suuragalaan. Bini aadanka waxaa loogu baahanyahay waxa waaye inay dadaalaan inay wixii ay qaban karaan ay qabtaan. Wax badan oo doorasho ugu qaban karo annaka farsamo ahaan waa diyaarinay. Yaa la diiwaangelinaa? Dad Soomaaliyeed oo meel degaana oo nabad ah ku nool aa la diiwaangelinaa meel allaala meeshii suuragal ah oo dadku ay ka codayn karaan dadka joogo aa la diiwaangelinaa tuulo kastoo Soomaaliya ka mid ah. Laakiin waxaa bedeli doono inta dad la diiwaangelinaa iyo meesha ay joogaan, waxaa bedeli doono sida uu noqdo kuraasta sidii loo qeybiyo. Markii kuraastaas la qeybiyo waxay noqonaysaa xaggee ugu dad badan oo kursigan dadkiisu degan yahay oo doorashada lagu qaban karaa.
Dhowaan waxaa jiray guddi uu magacaabay guddoomiyaha baarlamaanka oo ku saabsanaa in ay ka soo tala bixiyaan xeerarkii iyo nidaamkii doorasho ama loo soo xuli lahaa dadka matali doona Somaliland iyo qodobo kale, bal guddiga iyo idinka waxaad isaga mid tihiin ama ku kala duwan tihiin ama aaska kaashanaysaan? Ka hadal.
Marka ugu horeyso baarlamaanku wuxuu soo bandhigay oo madaxweynuhuna uu saxiixay sharciga doorashada. Sharciga doorashada macnahiisa waxa waaye sharcigii doorasho lagu qaban lahaa. Micnaheeda kale waxa waaye muxuu ahay adimadii uu guddigu ku shaqeyn lahaa. Waxaa guddi doorasho waxaa lagu qabtaa sharci. Guddiga doorashada sharcigaas waa inuu gacanta ku haystaa, uu u madax banaan yahay, uu ku shaqeeyaa, oo baarlamaankuna soo dhameeyey, madaxweynuhuna uu soo saxiixay oo ah sharciga doorashada lagu galaayo haddii Ilaahay idmo. Laakiin waxaa daba socotay sharcigu waa sharci guud oo la jaanqaadahaya nolosha guud ee Soomaaliya. Laakiin waxaa jira duruufo gaar ah oo sharcigaas ku jira oon hadda la jaanqaadi karin wacyiga xaaladda aan ku sugannahay aan la jaanqaadi karin, oo ay ka mid tahay sharcigu wuxuu sheegaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan inay codayso inuu cod iyo qof iyo cod inuu yahay, in doorashada xisbiyo siyaasadeed lagu galay, arrimahaas oo dhan uu sheegaa. Haddana arrimahaas waxaa soo xadidaya muxuu ahay hadda xaaladda lagu jiro oo aan qaban karin dastuurka, oo dastuurkana khilaafsan. Haddii la yiraa wax dastuurka khilaafan ha lagu shaqeeyana, hadda wax macquula ma aha oo laguma shaqeyn karo. Marka waa inuu baarlamaanka resolution ka soo saara suu yiraahdaa waqtigan xaadirka oo hadda la joogo waxaa loo shaqeynaa sidaan iyo sidaan iyo sidaan, si howshii doorashadiina ay kusii socoto, dowladnimadiina ay kusii socoto, constitutionkiina aan waxba loo dhibin oo resolutionkaas lagu hoos gambado. Baarlamaanka labadiisa aqal marka waxay soo saareen guddi isku dhaf ah oo labada aqal ay iskula jiraan oo 17 qof ah. waxayna ka hadli doonaan ka munaaqashan doonaan ayna resolution ka soo saari doonaan haddii ilaahay idmo aqalka sare siday doorashadiisu noqonaysaa, Soomaaliland siday doorashadeeda noqonaysaa, banaadir sidee laga yeelayaa haweenka, maadaama nidaamka doorasho ee hadda sharciga doorashada ku jira ee ah horey u qaado codka aysan u sahlanaan doonin, chancesna ay siin doonin haweenka inay doorashadaas ku tartamaan. Way ku tartami karaan, laakiin inay soo baxaan chanceskooda aad u yareena. Sidee ayadana laga yeela oo haweenkii loo siiyaa fursad ay doorashada uga qayb galaan kuna soo baxaan? Sidee kuraastan hadda 4.5 ku fadhisa oo qabaailku ay qaybsadeen ee aan ku imaanin xisbiyo siyaasadeed ayadoon baalansigii la duminaynin, sidee loo qaybiyaa kuraastii haddana oo maadaama sharcigu uu leeyahay muxuu ahaa deegaan doorashadii kursigaas ka timida iskale, sida oo tirakoobna aysan jirin oo maanta la dhahaynin degmadaas intaasoo kuraas ay leedahay, sidee loo xaliyaa? Sidee ilka ku nabadgalaan xeegana loo xagtaa waay? Oo weli waxaan ku jirnaa wixii ku meel gaarka ah oo aan talaabada ku qaadayna kusii soconayna. Guddigaas isku dhafka ah resolutionka ay ka soo saaraan aa guddigu ku shaqayn doona uu sugaa haddii ilaahay.
Taasina waa gudoomiyaha guddiga doorashada qaran Xalime Ismaaciil Ibraahim Xalimeeray, waxaana ay qadka Skype ugu qadka WhatsApp ugu warantay wariyaha V O A da Haaruun Macruuf.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhigga V O A da oo maanta ku saabsan saameynta coronavirus ee dhaqaalaha dunida. Waxaa soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan.
Dunida ayaa dhibaato fara badan waxaa ku haya cudurka coronavirus ee ka dilaacay sanadkii hore dhammaadkiisa waddanka Shiinaha, kaas oo ku baahay hadda gudahanba qaradaha kala gedisan ee caalamka, waxaana dhibaatooyinka uu dhaliyay ka soo koo caafimaad darri ku jira dhibaato dhinaca dhaqaalaha oo dalalka dunida soo food saaray. Dhaqaalayahanada dunida ayaa ka digaya haddii xaaladdu ay sidan sii ahaato in ay jiri doonto hoosu dhac dhaqaale oo dunida gudahaanba soo wajaha bilaha soo socda, iyadoo horey ay uga digeen in dalalka dhaqaalaha dunida ugu weyn ee Mareykanka iyo Shiinaha uu dhaqaalahooda hoos u sii dhacayo haddii aanay waxba iska bedelin cudurka coronavirus. Barasare Ibraahim Siciid Yuusuf oo cilmiga dhaqaalaha ka dhiga jaamacadaha Hargeysa ayaa V O A sharaxaad ka siiyey cudurka coronavirus iyo dhibaatada dhaqaale oo ilaa iyo hadda sababay iyo waxa ay dhaqaalayahanadu saadaalinayaan.
Sanadkii dhammaaday 2019 ayaa cudurka ama caabuqa coronavirus COVID-19 uu ka dilaacay magaalada talabalka Chinaha oo Wuhan la yidhaah. Isla bishii December waxaa bilaabmay in hoosudhac weyn uu ku yimaaday dhaqaalaha geyga Chinaha. Akademiyad ka hadash arrimaha bulshada oo wadanka China laga leeyahay, nin economist oo Chinese, waxa uu xusay oo uu darasay in dhaqaalaha China uu hoos u dhici doono rubuca koowaad ee sanadka 2020 bisha January, February, March 5% uu hoos u dhici doono dhaqaalaha China. Sidoo kale waxa uu darasay aqoonyahanka dhaqaaliyahanka in shaqo la'aanta China oo ahayd cudurku intaanu dilaacin ka hor 5% la filayo sida la odarisay inay kor usii kici doonto. Si guud ahaan gudubno dibilka dhaqaalaha dibilka adduunka, saameyn taban oo xoogan ayuu ku yeeshay warbixintii ugu dambeysay ee hay-adda lacagta adduunka ay soo saartay. Waxay xuseen in dhaqaalaha adduunka uu hoos u dhici doono 0.5% sanadkan gudihiisa haddii caabuqa coronavirus uu socdo sida nimanka ay wax ku socdaan, iyadoo hay-adda lacagta adduunku ay soo saartay horey usoo saartay kobaca dhaqaalaha la odarisay 2020 ay odarisay inuu ahaa 3.4%. Odariska ugu dambeeyena ay xuseen 0.5% inuu hoos u dhici doono. Sidoo kale wakaalado kale oo ku hawlan iyaguna cilmi baarista dhaqaalaha adduunka oo la shaqeeya hay-adda lacagta adduunka waxay xuseen oo indonesiyeen iyagoo xogta ka helay hay-adda lacagta adduunka in 19 la sameeyey oo ah halka ugu sareysa shidaca uu ku keeni doono caabuqa dhaqaalaha adduunka ama dhaqaalaha diinta la indonesiyey ay tahay 1.5%. oo intii la indonesiyey marka laga jaro kobaca dhaqaaluhu uu noqon doono 1.9%, marka 3.4 laga jaro 1.5 waxaa soo haray noqon doono 1.9%, taas oo wiki doonta habsami socodkii dhaqaalaha adduunka isla markaana caqabado fara badan ku keeni doonta isu guushidii adag adduunka wadamada ku hawlan wax soo saar ay u dhoofinayeen wadamada aan wax soo saarka wadamadoodu aanay xoogelin sida dhuuniga oo kale iyo dagaashka qalabka elektaronada huga.
Dhaqaaliyahan Cabdinaasir Ugaas Cali oo jooga dalka India ayaa waxa uu isaguna sheegayaa in faafitaanka cudurka coronavirus uu dhibaato gaar ah u keeni karayo dalalka soo koraya oo dhaqaalahooda uu ku tiirsanaa wax soo saarka waddanka Shiinaha.
Run ahaantii dalalka soo koraya saameyn aad u ballaaran ayuu ku yeelan karayaa ku tiirsanaantooda dalka Shiinaha. Waxaan wada ogsoonahay dalka Shiinuhu inuu yahay lafdhabarta ama aad dalalku Afrikaanka ugu tiirsan yihiin dhaqaale ahaan iyo maalgashiba. Dalalku Shiinuhu wuxuu maalgashi ka sameeyey dalal badan oo Afrika ah, sida inuu u dhiso dekedo, wadooyinka, treenada, waxyaaba badan buu ka geystay dhanka dhaqaalaha iyo maalgelinta Afrikaba. Waxaa lagu qiyaasay ganacsiga ka dhexeeya Afrika iyo Shiinaha inuu yahay lacag dhan 184 bilyan oo dollar sanadkii 2017, kaas oo hoos uga dhacay 215 bilyan, taas oo loo sababeeyey ama loo aaneeyey markuu dilaacay xanuunkii Ebola ee 2014 ka dhacay galbeedka Afrika. Sababtoo ah markaas wuxuu ka dhacay 2014 Afrika ka dhacay, taa awgeed baa sababtay inuu dhaqaalaha Shiinaha iyo Afrika uu hoos u dhaco. Taas baa loo aaneyn karayaa baa laisleeyahay. Ilaa 2005 dalka Shiinuhu wuxuu ka sameeyey Afrika maalgelin aad u ballaaran oo lagu qiyaasay inay dhan tahay 2 trillion, sida ku cad China Global Investment Tracker. Marka waxaa joogsanaya baa la isdhihi karayaa ganacsigii maalgelintii iyo taakulayntii China uu siin jiray dalalka Afrika oo ay soo koraya dalalka Afrika ay soo koraya, taas oo aan ognahay in dalka Chinaha uu yahay lafdhabar ama dalka ugu badan ee wax dalalka Afrikaanka u dhoofiyaan ama kasoo dhoofsadaan, taas oo lagu qiyaasay lacag dhan 101.68 bilyan oo ah u dhiganta dhaqaalaha 2.9%. marka waxaa la isdhihi karayaa saameyn aad u ballaaran buu ku yeelan karayaa, waayo dad diyaarada badan iyo ganacsigiiba joogsaday diyaaradihii dalalka tagayiiba joogsanaya. marka waan ognahay in dalku Shiinuhu magaalada Wuhan uu ka bilowday xanuunka coronavirus. marka waa la oran karayaa dhaqaalaha Afrika iyo China aad bay iskugu tiirsan yihiin, saameyn aad u ballaaran uu ka yeelan karayaa dhanka dhaqaale iyo dhanka ganacsiba.
Barasar Ibrahim Siciid Yuusuf ayaa waxa uu sharaxaad ka bixinaya arintani, sida saameyn dhaqaale ay ugu reebtay dalka Mareykanka oo ah dalka ugu weyn dhinaca dhaqaalaha dunida.
sida hay-adda lacagta adduunku ay udurustay waxay xustay wadamada dhaqaalahoodu uu heega goostay oo kamid yahay Mareykan, in iyadana saameyn taban ku keeni doono sida cad koowaad ee sanadkan 3 bilada ugu horeeya dhaqaalaha Mareykanka sidii loo darsay boqolkiiba 0.4 inuu hoos u dhici doono dhaqaalaha Mareykanka. iyadoo la ognahay Mareykanku kaalinta uu kaga jiro wax soo saarka adduunka 30% ayuu wax soo saarka adduunka Mareykanka ku leeyahay. marka waxaa la yidhahdaa Mareykanka iyo China waa labada dal ee hogaaminaya dhaqaalaha adduunka, isla markaana haddii labada wadan dhaqaalahoodu uu yimaado dhaqaalaha adduunka inta kale hadhay ee ku tiirsan iyagana waxaa la filayaa in saameyn badan ay ku yeelato shubaca dhaqaalaha Mareykanka sida la edersay. sidoo kale waxaa la edersay dalka Mareykanka oo dalkiisu kor u kacay sida laga soo xigtay jariidad Mareykanka kasoo baxda oo la yidhaahdo National Interest ay xustay dalka Mareykanka uu qaatay hore waqtigii xukuumaddii Obama iyo Donald Trump, iminka in lagu qiyaasay 23 trillion, taas oo ka badan 7% wax soo saarka Mareykanka oo sanadkii dhamaaday 2019 waxusay in wax soo saarku ahaa 1.2 trillion. marka halkaa waxaynu ku arki karaynaa 19 haddii sidana kusii socdo caabuqa coronavirus inuu ku keeni doono adduunka o dhan si guud uu saameyn doono,
isagoo
wiiqay waaxidii ama kaabayaashii dhaqaalaha adduunka sida dalxiiskii kale oo isugooshidii adduunka ama gibinka saameyn taban oo ku yeeshay warshadihii wax soo saarka adduunka oo la xusay bishan March gudaheeda ay ku jirno waddanka China in EP baabuurta warshadaha soo saara uu hoos u dhacay 97% oo taasoo u dhiganta xadiga baabuurta ah ee aan laiibsan 307,000 oo gaari, isla markaana ka dhigaysa waddanka China warshadihii baabuurta in hoos u dhacay inay ku yimaado, isla markaana ay ku habsamay socodkii dhaqaalaha jira.
Arrintani fursad ma siin kartaa wax soo saarka ganacsiga gudaha ee dalalka hadda soo koraya iyadoo ay jirto dhibaatooyin dhinaca wax soo saarka ah, mase laga yaabaa in ay dadku ku dhiiradaan inay u jihaystaan dhinaca wax soo saarka gudaha? Waa kan aqoonyahan Cabdinaasir Cali Ugaas oo arrintani sharaxaya.
Tan iyo markuu soo ifbaxay xanuunka coronaviruska 2019 waxaa soo food saaray dalka Shiinaha dhaqaalo hoos u dhacay oo wax soo saarkiisu hoos u dhacay. Arrinta darteed inay dhiirigelin u noqoto way sababi kartaa dalalka soo koraya ay dhiirigeliyaan wax soo saarka gudaha dalka. Waxaa loo dhihi karayaa, waxaana loo aanayn karayaa inay dalalku gaari karaan isku filnaansho dhexdooda ah ay ku kubcin karaan awooddooda wax soo saarid, hadday noqoto dhanka warshadaha, hadday noqoto dhanka beeraha iyo dhanka dhismayaasha, kaabayaasha dhaqaale oo aynan ku tiirsanaan karaynin dalka Shiinaha. Waxaa dalalka soo koraya oo ay ka baran karayaan cashar in ay muujiyaan taxadar dheeraad ah, ha noqoto dhanka caafimaadka ama ha noqoto dhanka wacyigelinta. Dalalka soo koraya waxay kaloo ay sameyn karayaan inay isku dheelitiraan waxyaabihii waddanka Shiinaha uga imanayay iyo wixii ay dhoofin jireen, sababtoo waxyaaba waxaa jira waddanka looga baahan yahay sida raw materials-ka, waxyaabaha waddanka looga baahnaa inaanan loo dhoofin waddanka Shiinaha oo waddanka Afrikada lagu sameeyo wixii warshad lagu sameyn lahaa lagu sameeyo, aanan waddanka loo dhoofin wixii ku dheelitiro oo equilibrium laga dhigo, la balance gareeyo. Waxaa kale ay wadamada soo koraya ka baran karaan xanuunka coronaviruska in ay horumariyaan hababka caalamiga ah ama international standards ee lagula tacaalo cudurada safmarka ama cudurada faafa. Hay-adda caalamiga ee adduunka WHO ee caafimaadka ay tiray inuu xanuunkan yahay xanuun safmar ama pandemic, taas oo aad u wiiqay dhaqaalaha adduunka. Hadduu sidan ku socdaan, waxaa lagu qiyaasay inuu hoos u sii dhacayo lacag lagu qiyaasay $10 billion, haddii uu intan sii dhaafo lagala tacaalo. Marka wadamada soo koraya runtii waxyaaba badan bay kala baran karaan. Waxaa kaloo ay ka baran karaa inay wadanku xoojiyo xuduudihiisa una kontroolo wixii kasoo galaya iyo wixii kasoo baxayaba. Marka wadamada soo koraya runtii cashar badan way ka qaadan karayaan.
Dadka ganacsiga la leh dalka Shiinaha keliya ma ahan Soomaalida, waxaa jira dalal badan oo Afrikaan ah, iyadoo la sheego in 60% ganacsiga dalalka Afrika uu ku xiran yahay waddanka Shiinaha. Arrintani sida ay u saameynayso ganacsiga guud ahaan iyo dhaqaalaha dalalka Afrika ayaa waxaa sharaxaya bare sare Ibrahim Saciid Yuusuf.
Waddanka Shiinaha waxaa lagu tiriyaa kaalinta labaad ee dhaqaalaha adduunka inuu ku jiro, waana warshadaha wax soo saarka adduunka ugu waaweyn, isla markaana daboolay dabaqadaha adduunka ka jira ee dhaqaaleed dabaqada hoose ka dhexe iyo ka sare. Afrika dhaqaalaheedu 70% ayaa sida khibradda dhaqaaluhu ay xusheen uu ku tiirsanaa dhaqaalaha Afrika China, isla markaana gaar ahaan dabaqada hoose ee Afrika oo Afrika ay ka tirtay 90% iyo xadiga warshadaha Afrika oo aad u hooseeya wax soo saar. 60% dhaqaalihii China uga imanayay agabkii wax soo saarka sida bagaashka electronicska, maacuunka, kuga uga iman jiray China Africa China kasoo dhoofay jirtay inuu hoos u dhacay ku yimid 60% oo qaaradda Africa dabaqadaha hoose ay noqon doonaan wax soo saarkii warshadaha geyga China.
Bare sare Ibrahim Saciid Yuusuf ayaa ugu dambeyn fariintan la wadaagay ganacsatada Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan.
Runtii talooyin fara badan ayaa dhaqaalayaanada geyga Soomaaliya ka ogola ay soo jeediyeen, aniguna anoo kuwaasi kamid ah fikirkayga iyo aqoonta gaaban aan leeyahay waxaan tale ku soo jeedin lahaa ganacsatada maantoo kale inay u yideedaan sidii ummadda Soomaalida meel kastoo joogaanba ay uga haqabsami lahaayeen intay awoodiya waxyaalaha daruuriyaadka ee dunida. Oo hay-adda lacagta adduunka waxay tiri dhaqaalihii ahaa dhaqaalaha horumarka ha loo bedelo dhaqaalaha dadka, waxay ugu yareen economy of the people oo ah dhaqaale dadka u adeegayo. Marka waxaan soo jeedin lahaa in wadamada ay ka keensanayaan duuriga maadaama waxsoosaarka soomaalidu si guud uu aada u hooseeyo inay isku dayaan wadanaha sixirbararka uu aada u hooseeyo inay ka keenaan, iyagoo la tashanaya talana ka qaadanaya hay-adaha ay khusayso dowladaha soomaalida sida wasaaradaha waxaweye ganacsiga oo kale, rugta ganacsiga, bangiga dhexe, kaloo la yeelanaya in dadka soomaalida ah ay u jabiyaan asaarta badeecad isla markaana iibkii jumlada ama hoolseelka waxa loo yaqaana ay u bedelaan iibka tafaariikhda, sababtoo ah haddii iibka wadarta ay wax ku iibiyaan dadkii waxay ay u dareemayaan ay u qaadanayaan markay arkaan dadkiio baabuur raashinkii ku furanaya in qulqulad dhaqaaleed ay soo socoto, sidaa ugu darato waxaa niyajab weyn ku imanaya gaar ahaan dadka danyarta ah ama qoysaska midinka ah dhaqaal ahaan. Si taa looga taxadiro waa in habsamo socodkii iibka raashinku aanay waxba iska bedelin, maantana ay isku dayaan inaanay macaash uuran inay xaqiiqan aanay u tafaxayin, laakiin ay isku dayaan inay dadka soomaalida ay u tanaasulaan duruufaha lagu jiran, ay isku dayaan inta awoodi kara inay kala dabaashaan iyagoo hay-adaha khusayso la tashanaya.
intaas aan ku dhaafno barnaamijka bandhiga v o a, aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan ayaa inoo soo jeedinayay.
galab wanaagsan dhegeystayaal, qaybaha dambe idaacaddeenna waxaa idinku soo maqan barnaamijyadii dhaktarka weydii, dooda gaaban, iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo ragaal celis ah.
dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay shan duqeymood ka geysatay meel u dhow Janaale oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose, kuwaas oo ka dhan ah Al-Shabaab intii u dhexaysay bisha Maars 16-keedii iyo 17-keedii. Mareykanka waxa uu sheegay in duqeyntan iskaashi lagala sameeyey howlgalka AMISOM iyo ciidamada dowladda Soomaaliya oo deegaankaasi ka howlgalka waday. War-saxaafadeed ka soo baxay taliska Africom ayaa lagu sheegay in duqeynta lala beegsaday Al-Shabaab xilli ay isku soo urursanayeen dhaqdhaqaaqyina ka wadeen goobta howlgalka ay ka wadaan ciidamada ay horseedka ka yihiin kuwa dowladda Soomaaliya. Africom waxa ay sheegtay inaan cid rayid ah waxba ku noqon duqeymahaasi. Waxay kaloo Africom sheegteen ciidamada Mareykanka ay deegaankaasi ku sugnaayeen markii duqeynta ay dhacday iyaga oo talo iyo taageero u fidinayay ciidamada Soomaaliya. Ciidamada dowladda ayaa toddobaadkan qabsaday magaalada Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose kadib dagaal ay kula galeen Al-Shabaab.
magaalada Wuhan oo ahayd halkii uu ka bilowday cudurka coronavirus ayaa markii ugu horreysay maanta oo Khamiisa ku dhawaaqday inuusan jirin qof laga helay xanuunkan tan iyo arbacadii shalay. Wuhan oo ku taala dalka Shiinaha ayaa muddo 2 bilood ah xirnayd dadkuna ay karantiil ku jiraan kadib markii uu si daran ugu faafay caabuqa corona, laakiin toddobaadyadii dhowaa kiisaska dadka uu soo ridanayo cudurka ayaa hoos u sii dhacayay. gobollada kale ee Shiinaha Khamiista maanta ah guud ahaan waxaa lasoo wariyey ilaa iyo 4-30 kiis oo cusub oo cudurka la xiriira. Shiinaha ayaa ah dalka ugu daran ee uu sida xun u saameeyo cudurka coronavirus, ilaa iyo 180,000 oo qof ayuu ku dhacay, waxaana uu dilay in ka badan 3,000 oo ruux. galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale. Soomaaliya waxaa maanta ka dhaqangalay go'aankii dhowaan ka soo baxay wasaaradda gaadiidka ee xukuumadda Soomaaliya. ilaa iyo hadda ma jiro wax diyaarado caalami ah oo saaka kasoo degay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde oo maalin walba ay soo caga dhigi jireen diyaarado ka yimaada dalal kala duwan.
ilaa iyo hadda ma jiro duulimaad caalami ah oo saakay ka soo degay garoonka diyaaradaha Cadde oo maalin walba ay soo cagadhigan jireen diyaarada ka yimaada dalal kala duwan oo isugu jira kuwa rakaab ah iyo kuwa qaadka ee ka yimaada dalka Kenya oo go'aanka uu saameyn ku yeeshay iyadoo maanta markii ugu horeysay muddo sanado ah gudaha magaalada Muqdisho aanay imaanin qaad taasoo si weyn looga dareemay suuqyadii iyo goobihii lagu iibin jiray waa kuwan qaar ka mid ah ganacsatada oo aan kula kulmay suuqa beerta ee magaalada Muqdisho oo maanta qaad la'aan ah kana hadlaya sida amarkan uu saameeyay
Waliban Maxamed Ciise afayeenka iskaashada qadwalaha gobolka Baraandir hadda waxa ku suganahay beerta weyn qaadka qaad ku soo dego magaalada Muqdisho anta wax qaada ma yimaan san filayna waxa weey 15 bari bay dawladdu ilaamisay de waxaan filayna kulay 15 bari waxa weey in ganacsigeenu xaq ku jiro
sidaad u aragtaa guud ahaan go'aanka dawladda
wallahi marka laba dhinac ma ka feersin marka u feerana waxa weey aad baa u faraxsanayo dhinaca cudurka marka la feeriyo la dirayo ilaahay uu laga badbaadiyo dawladdu waxa weey la tacaalayso waa aad baan u faraxsanahay mid kalena wallahi culays baan dareebaynaa sida kale marka feerana waxa weey ganacsigeena oo hakad galay oo dhamaan guud ahaan Soomaaliya
mahdi war samaa cadar kamida ganacsatada jaadka kaansata kunool magaalada Muqdisho dadka ganacsada jaadka kamidahay aad baan salaamaya baas fiyeweeda walaal aad baan u taageersanahay in la joojiyo qaadka ama duulimaadka dhamaan sababtoo ah waxa waaye mar hadii cudur yimaado xoolo waxa magalaan madda Soomaaliya anaga waxa way baahida anagu aan qabno qaadka ka ganacsigiisa waxa ka muhiimsan caafimaadka umada Soomaaliyeed in aanu lacag helno umada Soomaaliyeedna baabado waxaana waa fiican in anagu waxa waaye ilmahay u dib jiraan umada Soomaaliyeedna ay caafimaad helaan
magacaygu waa Faadmo Cabdiraxmaan qolada jaadka gadaan kamida juwaalay baana agoolayna waa ilmahayga anaga hadda mar dhawaa abood dhintay waxaan ka biili jiray qaadkaas baan nolosheena ku tiirsanayd dadweyne macnaha wixii dadkii oo macnaha nolol maalmeedka soo haysan jiraan kamidna markana nolol maalmeedkeena dawladdu way naga joojisay wax wara iyo wax aqbaar kale iyo midna maadin xoolaha duurka naga jireen wixii aan xataa markaas aan gadeeyna xilligaas duurka naga jireen naga way nooga maqnaayeen ayo duurka nooga maqan wixii dhan qam darina la siiyay anagu islaana waan ahay anagu cudurka la sheegay waxaasna ilaahay baan aaminsanahay oo aan ilaahay ku kalsoonna ha haatee anagu professionkeena iyo shaqooyinkeena iyo wixii aan haysanay oo aan ka shaqeynayna jaadkaas bay ahaayeen jaadkaasna dawladdu way naga joojisay wax hadda professional kala gooniyo nolosha sheega ma jiraan
Cali Salaad Faarax ganacsada qaadkan kamid ahay ganacsada qaadka kaliya saameynta joojinta ma yeelan Soomaaliya oo dhan uu saameyn ku yeeshay markii saas oo kala dhaqaale isku xirayay Shiinaha ilaa Soomaaliya adduunka dhaqaale isku xirayay Soomaaliyana way isku xirantahay balse hadda jilaabada dawladdu qaadatay xitaa oo joojinta oo dadkii maadaaba anoo isbitaal aan lahayn daryeel fiican aan haysan jilaabada koowaad ee dawladda ka aragnay ma jahday 15 bilyan waxna waxa daday bay tahay aad baan horta mid aan soo laweynayna mid kale dhaqaalaha ay saameyn buu ku yeeshay markii sidaas daraadeed hadda wixii soo gaari lahaa waa soo gaari waxaan nooga daray caafimaad la'aan baan nooga daray
oo saqiiradiiba oo odayaashiiba oo naagii iyo nimankii waa iskala aqoon waayay ee ingiriisku waa joojiyay ha joojiyay waxa la islaan magaceeda diidan leedahay laakiin tiri dibinaysa loogu socdaa ayagu waxay heli lahayn ilaahay minan lahay ka siiyo dadkaana aniga go'aanka dawladda raacsiisana 15 ka bari inay naga joojiyaan oo la baxnaaninahayo ilaahay baa caafimaadnahay cudurkanahay caafimaadka iyo cudurka kale ogaanahay wadanku oo hal bal gaarahay waxaan jeclaa inay naga joojiyaan mid ku xigta arigii baa cunay oo dameerihii baa cunay oo saqiirada isla jigrada ah baa cunay naga joojiyaan gabadhiisa
kamid ay faashilayaasha qaata qumbulada ee ilmo yar aan ku korsadaa dibaato weyn si weyn loo saameeyay maanta wax la qaadada oo la gadaayo ma jirto baaga muddo waa indhaha taagtaag waay waxa wax ahayn malee
inkastoo dawladdu ay hakisay duulimaadyada caalamiga haddana waxaa shaqeynaya diyaaradaha gudaha ee isaga kala goosha gobolada dalka dawladda Soomaaliya ayaa qaaday tallaabooyin adag si looga hortago faafitaanka cudurka coronavirus oo dalal badan saameyn ku yeeshay kasoo xayiraada duulimaadyada waxaa la xiray dhammaan goobaha waxbarashada sida dugsiyada iyo jaamacadaha sidoo kale waxaa la joojiyay kulamada waaweyn ee soo baxyada gudaha magaalada iyadoo ilaa iyo hadda Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho laga helay hal kiis oo ah muwaadin Soomaali ka yimid dalka Shiinaha. Seenaba Bukar Maxamed, VOA Muqdisho.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxa inoo haya Xuseen Xasan Dhaqane.
Dhalinyarada gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ayaa sheegay inaysan wax fursada ka helin maamulka hadda ka jira labada gobol, gaar ahaan marka ay timaado shaqooyinka ama xilalka siyaasadeed. Maadaama muddo-xileedka maamulka hadda jira uu ku egyahay bisha Sebtembar ee sanadkan, dhalinyaradu wax rajo ahma ka qabaan in kaalintooda ay ka soo muuqdaan. Waxubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Guuleed Cabdi Guuleed, xogayaha xiriirka kubadda cagta Hirshabeelle, iyo Ismaaciil Geedi Xasan Jaamo oo ka mid ah hormuudka dhalinyarada gobolka Shabeellaha Dhexe. Waxaa hadalka ku hormaraya Ismaaciil Geedi.
Waxyaabo badan oo la gaaray way jiraan ka dowlad ahaan, laakiin markii dhalinyarada xaggeeda loo jaleeco, yacni isma dhihi karo yacni wax faa'iido gooni usoo korriday, waayo markii la wada hadlayay wax la soo xulayayna kuma jirin. Inay ka tirsan yihiin waa suurtagal, laakiin ka mid ahaanshahaas wax muhiimad gooni u leeyahay male, waayo guddoomiyihii gobolna kama soo marin, guddoomiyihii degmo xaggeeda kama warin, madaxweyne ama ma aragtay muxuu ahaa baarlamaanka madax uma naqanin. Marka sidaa darteed wax lagu wacay talada waxba kuma lahayn. Marka kamid ahaanshahooda ani waxaan dhihi lahaa inay soo xuleen, laakiin midda cusub ee hadda la rajaynayo bilo ka bacdi in ay ku yeeshaan ma aragtay kaalin intaas ka weyn haduu Ilaahay raado.
Waa mahadsantaa Ismaaciil Guuleed.
Maasha Allah, waa mahadsan yahay walaalkay Ismaaciil. Xaqiiqatan Hirshabeelle, marka laga hadlayo Hirshabeelle, waa curdun, waa bilow, waa baarlamaankii ugu horeeyay hadda sii dhamaanaya xilligiisii, kii labaadna hadda la dhisaaya. Marka mar walba boqolkiiba boqol wax ku bilowdo sida ugu qurxan noqdaa ma jiraan, wax walba si hoose ku bilowdaan, sida ugu fiicanna waa marka ugu dambeeya la gaaraa. Laakiin hadda qaabka ay ku bilaabatay Hirshabeelle iyo sida u socoto marka loo fiiriyo, aad ay dhalinyarada kaalin weyn ugu leeyihiin, sababtoo ah boqolkiiba 80 wax ka badan ayaa ka mid ah golaha wasiirada ee Hirshabeelle waa dhalinyaro, sidoo kaleeto boqolkiiba 50 ka badanna waa baarlamaankii la soo xulay ee wax dooranayay ee go'aannada gaaray waa dhalinyaradii, sidoo kaleeto shaqaalaha rayidka oo agaasimo waaxidiyadii ofisaradii waxa soo dhan waa dhalinyaro dhamaantood, boqolkiiba 90 la dhigi karaa waa dhalinyaro. Marka dhalinyarada marka loo fiiriyo bilowga cusub ee Hirshabeelle, dhalinyarada waxay ku leedahay mug weyn ay ku leedahay mustaqbalkan inay ka sii weynaato waa rajaynayna.
Waa mahadsantaa Guuleed. Ismaaciil, oo maqlaysa Guuleed, wuxuu leeyahay dhalinyarada kaalin muuqata ay ku leeyihiin maamulkan Hirshabeelle?
Waa horta wuxuu sheegay inay ka muuqato dhalinyaro way jirtaa, laakiin dhalinyaro waxay ugu muuqataa yacni markii la yiraahdo nin kaale adiga xilkan qabo kaliya oo wax tala hore uu ku lahayn way dhib badan tahay. Marka in tala intaas ka weyn laga siiyo waa jeclaalahay, waayo sidaan ognahay dhibka ugu badan dhalinyaro yacni uu ku yimaadaa markii dhib la yiraahdo. Haddii 5 dhib dhaco sida la yaqaano, ugu yaraan 4 bar ama 5 tabo dhalinyaro ku dhacdaa, laakiin markii faa'iido iyo awoodo kale ay yimaadaan yacni odayaasha lagu sheegaa. Marka maadaama dhibka kow u yihiin, waxaan dhihi lahay dhalinyarada faa'iido fiican iyo opportunity fiican laga siiyo, waayo dhalinyarada Soomaaliya waxa ugu badan ee lagu xisaabtamo waa dhalinyaro. Marka in arrimaha hadda hore u jiray, maadaama hadda tan ay tagtay, wixii ka dambeeya cusub doorashada la geli doono, in dhalinyarada wax fursad intaas ka badan laga siiyo rajaynayo.
Guuleed Ismaaciil wuxuu leeyahay go'aan gaarida dhalinyarada wax qeyba kuma lahan, laakiin waxay ka mid yihiin xubnaha dhisan.
Saaxiibkay waa mahadsan yahay. Go'aan gaarida mar haddii baarlamaankii wax dooranayay ee waxaan sax waay iyo khalad waay dhahay, boqolkiiba 50 ka badan aqlabiyadii ay ayaga leeyihiin, xaqiiqa waxaa muuqata in go'aanka ugu weyn ee meesha ka dhacay ayaga ay leeyihiin. Laakiin waxaa laga yaabaa saaxiibka inuu ula jeedo madaxweynaha iyo ra-iisul baarlamaanka iyo ragga waaweyn ee muuqdo, dhalinyaro ma aha inuu ula jeedo. Ayadana waa lagu gaari doonaa, waa laga yaabaa hadda doorashada cusub ee soo socota cidi kama xigto inay dhalinyarada isu sharxaan jagooyinka waaweyn. Laakiin go'aanka gaaris markay timaado, golihii wasiirada oo ah golihii fulinta iyo golihii sharci dejinta labadaba waxaa aqlabiyad weyn kuleh oo ku xoogan dhalinyarada. Marka sidaa daraaddeed lama dhihi karaan isleeyahay aniga dhalinyarada wax awooda ama go'aanka gaarisa kuma laha Hirshabeelle.
Ismaaciil,
marka nigu shaqaynay guuleed wuxuu inta noo cadeynaya inay kamid yihiin oo kaliya yaani sida hadaan ugu nahay anaga dhalinyarada kamid xataa qaababka ay ku yimideen siyaasad ahaan hadii la tixraaco yaani ma ahan qaab dhalinyaro wax ay ku qaban karto waayo barnaamijyada dhalinyarada qusay yimaado qof kale haajooto ma aragno oo sida caadiga ama gobol ku saabsan dad aan dhalinyaro ahayn ama si kale lagu xulay ah inta badan ka qayb galo marka aniga Hirshabeelle dhalinyarada inay ku bahdilantaan oo istaa shakhsi ahaan
aan guuleed ma leey kara dhinaca aqoonta oo dhalinyarada hooseysa ayaa sabab u ah in waxyaabo badan oo Ismaaciil rajo ka qabo inay helaan sababtay u wayne taatahay
waa run horta inay aqoonta dhalinyarada ay hooseyso laakiin Ismaaciil waxa uu ka hadlaayo oo waxyaabo badan oo gaab ka jira uu ka hadlaayo ee dhinaca aqoonta oo sabab ma aha sababtoo ah dhalinyarada ku dhaqan Hirshabeelle ama reer Hirshabeelle waa dad si fiican u bartay oo aad u diyaarsan ayaga iyo ragooda odayaasho hadda hoggaanka haayana ay aad isugu duuban yihiin culayska jira laakiin wuxuu yahay wixii oo bilaaw ah oo aan mar walba noqon karin sida ugu fiicnayd ee laga rabo aan noqon karin marka waxaan u baahanahay inaan dulqaad sameeyno oo aan hoggaanka iyo dawladda hadda jirtay noo dhisan ee dawlad goboleedka inaan u dulqaadano waqti ka dibna way is saxayaan marba tartiib tartiib marba waxa laga guuraya marxaladan ka nimid midna hadaan joogna kulay mid cusubna waxay noqon doontaa mid oo sidii hore ka bedelan oo ka qurux badan
ee Ismaaciil waxa is leedahay dhalinyarada Hirshabeelle way ka mudnaayeen inay ka helaan maamulka hadda jira maxaa ka tilmaami kartaa
waxa ka tilmaami kara oo yaani kaani ahaan ka tilmaami lahay waxa soo baxo fursado ugu yaraan hadda ugu yaraan maal 3 months ka hor yaani waxa dhacday 18 ruux oo laga baahday maxaa jira wasaaradda Hirshabeelle waxaan indhaha ku aragnay dad aan gobolka u dhalanin aan waxba raad ku lahayn in ma aragtay ama xamar ama meelo kale looga soo xusho marka in mudnaanta koowaad dhalinyarada Hirshabeelle ku nool la siiyo markii laga waayo wax xubintaas mateli karo ka bacdi ma aragtay meelihii loogu talagalay in meel kale in loo raadiyo marka caqabadaha haysta waxaa ku ka ah oo inta badan aan dareenna fursadihii kasoo baxay ee yaryaraha Hirshabeelle kasoo baxo markay nagaato ama fariisato in ma aragtay dad kale kor looga keeno marka arimahaas in la yareeyo awalan horta wixii loo gali rabo in ma aragtay dhalinyarada yar juwaar yaa arinka ku fiican liiraado hadii aqoontahay loo qadna loga raadiyo kadib hadii la huri waayo la waayo wax kaloo banaana la keeno marka insha Allah in arimahaas wax iyaga laga bedelo rajinina
ama santa Ismaaciil Johor Hirshabeelle ma ahan kaliyad guuleed dhalaysha uu qabo ama saluuga uu qabo Ismaaciil
waa runtiis inay jiraan shaqooyin looga baahnaa reer Johor inay qaataan oo Johor ka jira inay qaataan kuwa ka baxsan Johor Hirshabeelle oo laga yaaba kuwa baladweyne looga baahnaa inay qaataan kuwa kale oo ka baxsan laakiin taas waxay u baahan tahay in policy oo guud loo dejiyo oo la yiraahdo qaabkee shaqooyinka loo kala qaadana sidee loo kala leeyahay sidee loo kala xigsana waa in siyaasad guud ay ka soo baxdaa oo markaas lagu kala xadido la yiraahdo qofku waa inuu reer Johor ahaadaa waa inuu meeshaaska sii yahay waa inuu saaska sii yahay ama inuu reer baladweyne ahaadaa saaska yahay saaska yahay saaska yahay waa in la dhahaa markaasaa la dhigi karaa shaqooyinka qaabkaas ha loo kala xulo laakiin aniga khaasatan taas aadan ugu fikir duwanahay oo waxaan qabaa Soomaali inay Soomaali tahay qof kasta oo Soomaali dhalinyarada ninka ka yimid Hargeysa hadii fursadaha ku xun yihiin intana fursadaha ay ka jiraan waa inaan dareensiinaa inay Johor ay tahay Hargeysa Hargeysana inay Johor tahay inaan dareenno Soomaalnimo si loo wada dareemo laakiin hadii aan dhahno shaqooyinkii ka soo baxay ee hoosay waa inay helaan dad reer Hirshabeelle wixii Hirshabeelle ka soo baxo waxa dhaceysa marka Soomaalnimada inay kala xadidanto oo kala go'doon la kala galo oo dad baasaboorro iyo waxyaabo kale kala wato inaan noqonaysa marka si aysan taas u dhicin inaanan waxyaabaha guud ee naga dhaxeeya Soomaalnimada ee hoosteena ee ninka bay dhaba ka yimid iyo kan ka yimid Hargeysa iyo kan Boosaaso ka yimid iyo kan Johor jooga inay fursadaha qaarkood ay u sinnaan karaan Ismaaciil Tiisane waa run mararka qaar hadii aad dhinaca ka fiirisid sababtoo ah fursadaha ka jira Garoowe iyo meelaha qaarkood uma sinna dhammaan meelaha kale marka waxaan ka codsanayaa ayagana kuwa meelaha jira maamul goboleedyada inay fursadihii ay ka dhigaan mid dhalinyaradii mid dhalinyaro Soomaaliyeed u wada siman anagana yaana bilaabin oo anaga aan ahaano kuwii ugu horreeyay ee lagu daysado ee fursadahoodii yihiin kuwa u wada siman saasan dhiiba
Ismaaciil ma jira dhalinyaro isku xiran oo Hirshabeelle ah oo waxyaabaha hadda leedahay oo inay ka maqan yihiin ku talagalay inay raadiyaan
wallahi waa la helayaa dhalinyaro isku xiran oo arimahaas ay ka maqan yihiin waayo annagaba dhalinyaradii aan ka midnahay 4-9 ku jirnaa xogta ugu badanna aan ka helnaa marka yacni way jiraan haddana waxa aragtay waxyaabaha aan la yaabno waxaa kamida gobolka Shabeellada dhexe weliba qaasatan degmadan Johor ama igu xoos yimaado waxaa aaminsanahay dhalinyarada ku nool mashruucaadka ayada kasoo baxa keliya haddii wixii yihiin la tusiyo ama ma aragtay kuwoodii wax bartay kaga faa'iidaysta liira in ay ayaga iyo wax ka badan ay deeqdo marka meeshan wax badan oo isbeddel ugu baahan tahay dhalinyaro ahaan marka wixii hore tagay way tageen waxa rajaynaya isbeddelka cusub ee la rajaynayo in ay kaalin intaas ka weyn ay ku yeeshaan dhalinyarada
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
Xuseen Xasan dhaqan aad ayuu u mahadsan yahay oo doodaasi nala socodsiinayay haatan ku soo dhawaada barnaamijka weydii dhaqtarka waa kan Ibraahim Xasan Danduray
kusoo dhawaada barnaamijkeena weydii dhaqtarka waxaa marti waa Dr. Cali Khaliif oo ku takhasusay cudurrada indhaha kana hawlgala xarunta marka ay specialist ee degmada Madiina ee magaalada Muqdisho dhaqtarka ayaa ugu horeyn waxa uu noo sharaxayaa inta cudur ee ku dhici kara indhaha
cudurrada indhaha ku dhacaahi waa fara badan yihiin waxaana aad ugu badan inta badan cudurrada indhaha ku dhaca wax la yiraahdo cataract oo ah caadka indhaha fuula iyo glaucoma iyo refractive error oo asagana maaragtay ii sheeg kamid ah waxyaabaha qofka aragiisa dib u dhigi karo cudurka cataractiga ah oo inta badan maaragtay ii sheeg dadka da'da ku badan waa in baliisha isha uu fuulo caad kaas oo keenayo in qofka aragiisa uu yaraado waxaana lagu arkaa inta badan dadka da'da 40 iyo inta badan dadka ka sii waaweynba waa lagu arki karaa kaas oo inta badan adduunka hadda waxa lagu qiyaasaa 22 milyan oo maarta dadkaas ah inay qabaan cudurka caadka ah oo da'doodu 40 jiro ama ka weyn
maxaa keena cudurka caadka oo dad badan ay ka cawdaan
cudurka caadka waxaa sababi karo inta badan wax da' la xiriiro waa aragtimaanta dii leeyahay indhaha la fiiqaya dadka badana waa dad da'doodu 40 intii ka sareysa imaaneyso waxyaabaha kale oo keeni karo waxaa ka mid ah jugta ayadana waxa ka mid ah waxyaabaha inta badan keeno waxaa kale oo ka mid ah waxyaabaha keeni karo ultraviolet light ama iftiinka oo normaliga anaga aan wax ku arno mid ka sareeyo kale uu keeni kara sidoo kale wuxuu noqon karaa dhaxal due to the chromosomal abnormality in maaragtay hidde-sidaha waaridinta ay isbeddel mushkilad ka timaado kale way keeni kartaa waxaa kale oo keeni karo in maaragtay isha radiation far badan taa oo dib u geyn karto DNA-da oo ama celliska ay ka sameysan tahay dhalada qofka caadka qabo waxaa lagu garan karaa astaamo ah in aragiisa uu yaraado san hore soo sheegney iyo in iftiinka uu dhibo waana astaanta kuwaad oo dadka caadka qaba lagu arkay iftiinka aad ayuu u dhibaa aragiisana inta badan wuxuu yiraahdaa waxa araga ii fiican waqtiyada maartaa ii sheegeen sida habeenkii oo kale ama markuu ku jiro meel mugdi ah waxaana lagu gartaa oo kale oo kamid ah astaamaha cudurkaas caadka ah qofka inuu mar walba galaas uu qaato misalno kale 6 bil kadib 3 bil kadib qofkii galaas aragiisa maadaama uu degayo wuxuu qaadanayaa galaas wuxuu leeyahay shalay oo kiyalka waa ku fiicnaa laakiin dhowr bil kadib kuma aan fiicnaanin oo kiyalkii waxaana keenaya caadka oo mar walba soo koraayo waxaa ka qayb qaadan karo factors waxaa jira maartaa ii sheeg sahlaya inuu cataractiga uu horumar ku sameeyo qofka si durbaba ishiisa uu xiro waxaa ka mid ah dadka sonkorta qaba oo kale waxaa ka mid ah maartaa ii sheeg hypertensionka ama maartaa dhiigkarka waxaa soo dhan ayaa maartaa ii sheeg basic waa ama asal waa cudurka caadka waa iska fudud yahay inta badan qofka markii uu yahay bilow caadka uu ku yahay waxaa suurtagal ah in maaragtay isha glass hadii loo qoro in aragiisu uu yara kaco uu fiicnaado inkastoo muddo kadib okiyalkaas uu waxba u qabaneyn oo u baahan doono qaliin marka xalka ugu dambeeyana waa maaragtay qofka in loo sameeyo qaliin
cudurka caadka marka laga soo tago cudurada kale ee indhaha ku dhaca ditoora bal wax nooga sheeg iyagana qaybaha ay ka kooban yihiin marka cudurkaaska laga soo tago waxaa jira indhuhu in marmar ay biyeeyaan waxaa jira in indhaha cudur kaleeto isna indha la'aan keeni kara oo imaan karo maadaama qaybaha cudurrada ay badan yihiin kii ugu cuslaana aan noo faaqiday maxaa kuwa kale ka mid ah
cudurada maarta dadka ku dhaca waxa kale oo kamida cudurka la yiraahdo glaucoma ama midka biyaha oo wadankanaga fara kulul ku hayo ah cudurka labaad oo maarta ii sheeg inta badan keena in dhalaanta cudurka glaucoma sababtiisa lama yaqaano waa unknown way laakiin waxa jirto wax secondary la yiraahdo oo waxa kamida qofka oo kale hadii jug ku dhacdo waxa dhacaysa maarta ii sheeg jugtaas inay dib u geysato isha qaybaheeda kala duwan dan kadib intracular pressure ka ama biyaha inay kacaan haday biyaha kacaan waxa dhalanayso in gadaal damba nerfaha xididada ay dilaan biyahaas kacay cudurkaasna waa astaan waxa uu ah qofka araga uu ka qaada inuu san mar damba dib ugu soo noqonin sidii maarta ay sheeg lagu yiqaan cudurkaas waxana qofkaas oo kale u roon in marka ay taas u dhacdo in la siiyo daawooyin loogu talagalay oo biyahaas dajinayo marmarka qaarna qaliin waa la sameyn karaa
aan magacaygu waa Yaxye Abubakar Cali waxaan joogaa Madiina qaastan degmada Dhirkeenley dhaqtarka waxaan weydiin lahaa xasaasiyadda araga ma la yareen kara
xasaasiyadda waxay ka mid tahay maarta waxyaabaha iyadana nagu badan oo dadka inta badan ay ka cawdaan xasaasiyaddu dabcan qofku daawaynta la siiyo la yiraahdo maanta daawadan isticmaal xasaasiyaddu way ka baabaysaa ma jirto laakiin waqtigaas ayada oo xasaasiyaddu ayso unba ay xasaasiyaddu ka yaraanaysa dan kadib bilo ama maarta ay sheeg sanado kadib in xasaasiyaddu ku soo kacdo ayaa laga yaabaa xasaasiyaddu indhalaan way keeni kartaa waa hadii qofka intuu iska daawin waayo hadana uu ku daro inuu maarta ay sheeg isha uu marmaro ama uu xoqo xoqitaankaas asaga ah waxa ka dhalan karo dhibaatooyin fara badan dhibaatooyinkaas waxa kamid ah tusaale ahaan xarunta marka ay specialistu noogu yimid bukaan keratoconus qabo oo ah in meesha madawda oo meesha kuwaad araga ah inay dhuubato taas oo ka dhalanayso qofka in aragiisu uu lumo oo hadhowna u baahan doona in qaliin iyo lagu sameeyo marka xasaasiyadda waxa kamid tahay waxyaabaha hadii dhan laga fiiriyo fudud hadana qatartooda leh marka waxaan ku talin lahaa in dadka xasaasiyadda ay qabaan xasaasiyadda allergiga iska daaweeyaan ishuna ay ka daayaan
intaas aan u joogto qaybtan barnaamijkeena weydii dhaqtarka uu marti ku ah dr Cali Khaliif oo ah dhaqtar indhaha kana hawlgala xarunta maka ay specialist ee magaalada Muqdisho intaan mar kale kulmi doono dhegeystayaal waxaan dhammaantiin idin kaga tegayaa sida ay nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Danduray barnaamijkii dhaqtarka weydii intaas aan ku dhaafno haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto codkii Xamda Kuwin si mahigan Xamda Kuwin ayaa u dambeysay idaacadeena galabnimo maanta tan iyo idaacadeena fiidnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm